Nå åpner vi for dere som sitter her. Vi holder på til 8:30. Det er kjøreplanen. Nå har vi snakket sammen. Nå trekker vi dere inn i samtalen. Nå tar vi vekk den fjerde veggen. Var det ikke det?
Absolutt.
Så nå er dere en del av spillet her foran. Og da er det bare å signalisere med hånden hvis dere har lyst til å si noe. Og dere kan da stille et spørsmål hvis noen har sagt noe som dere er uenige i, eller dere synes var dumt, eller ikke skjønte, så kan dere si det. Eller hvis dere bare rett og slett har lyst til å komme en ytring til tema kirke og teater, så er mikrofonen nå på vandring, og noen griper det allerede. Vær så god.
Jeg jobber en del med teater også i kirka, og dere har vært inne på så mye som er interessant, men dette med eierskap, det er noe som jeg også tenker med teateret, når vi snakker om å bryte veggen, så er det jo det her å skape et engasjement og komme tettere på å bryte den der veggen. Og det er også det som har vært spennende å få lov til å jobbe med teater i kirka, det å få bryte veggen, altså få lov til å være rundt i kirkerommet. Jeg har hatt en del vandringer med blant annet barn og hatt litt sånn stasjonsteater og fått, la de få lov til å oppleve kirkerommet. Og det tenker jeg går igjen både i teater og i kirka, det der å få lov til å bryte ned skillene og få komme tett på. Og når dere snakker i sted om følelse og her og nå, så tenker jeg jo at selv om når man har spilt en forestilling mange ganger, så blir det på en måte et slags ritual for skuespilleren. Men kunsten er jo nettopp å få det kunstige til å virke naturlig, sånn at man gjør inntrykk på de som hører. Det jeg tenker på en måte er kunsten. Selv om jeg vet at jeg repeterer og nærmest gjør noe ritualistisk, så blir det kunst av det, fordi at jeg klarer likevel å nå frem. Og jeg har spilt mye på små scener i mindre rom, mer enn i store rom og store scener. Og det er utrolig spesielt når man får lov til å oppleve den nærheten. Så det tenker jeg at både teatret, nasjonale scener, skal gjøre enda mer av. Altså benytte de små scenerommene, men også skape det. Det integrerte teatret i de store salene også klarer å få til det. Og så til kirka. Jeg savner at dere lærer mer av teatret. Altså, at dere klarer å berøre mer. At dere klarer, og da tenker jeg at det å formidle, jeg vet ikke hvordan det er nå å gå og ta presteutdannelse, og hvordan ting blir betont, men man kunne med fordel ha vektlagt mer det, og hvordan taler man, hvordan bruker man ordet og diksjon, altså helt praktisk, hvordan snakker man til et publikum og få nå frem med å kunne lære seg en del teknikker, rett og slett. Det er mye jeg kunne sagt, jeg skal stoppe. Takk.
Ja.
Er ikke prestene blitt mye flinkere? Det er flinkere, doktor, da, men jeg opplever jo på en måte at jeg gikk i dag og mørte en gutt. Altså, jeg mytene på hvordan prester snakker, er vel liksom, er ikke de historie? Ja. Snakker ikke prester nå utenfor seg selv på en helt annen måte?
Det var hyggelig at du sa det. Jo, altså
ja, men får man, blir man ikke
altså, den tradisjonelle prestestemmen er jo teatralsk.
Ja, veldig.
Ja.
Men bare en ting. Tusen takk. Kyrkja har jo på sist kyrkjemøte gitt ut en ny melding om kunst. Og det er jo litt sånn viktig at det faktisk er i kjernen av kyrkja. Og da er vi tilbake til litt på det du spurte om i stad, om at i teateret så skjer det, så illustrerer en, eller det er ikke virkelig, eller whatever. Nei, nå glemmer vi det spørsmålet, men det handler om nå for kyrkja, det er jo at med en gang du kommer inn i et kyrkjerom, så ser du noe, så lukter du noe, så er du berøring med noe. Og det handler om kunst, og det er ikke en illustrasjon, men det er en del av, det er med å formidle Guds bilde. Så derfor kan du ikke lenger bare si kirke og kunst, men kirke er kunst, hvis dere er med. Og da minner det meg veldig på når jeg lukte igjen øynene og så for meg stor kirke, Kari, 4 år, og da ser jeg for meg slipset til klokkeren, og jeg ser for meg fargen på kirkebenken. Jeg husker at mamma og pappa gikk frem og fikk mat, og jeg fikk ikke. Jeg husker lukten. Men altså det betyr at den fornemmelsen og det min gudstjenesterfaring är nettopp så väldigt mycket mer än det att läsa eller höra på den preken eller inte. Och det tror jag är så viktigt och hvis kyrkan också upptager det så blir nettopp det att öppna kyrkorummen, det att låta folk få möjlighet att vara där och finna en plats i rummet, det också har med förmedling av tro och gör. Är du enig eller då?
Ja.
Og du bare minte meg om det når du sa da, hvor viktig alt er.
Altså, jeg har lyst til å følge opp litt det du sa, dette at du vil bli berørt. Da. Og Karis Mann jo en av Norges mest betydningsfulle homiletikere, som det heter. Det prekenlærere. Jeg har jo også vært det en gang, prekenlærere på MF. Ikke så veldig betydningsfull, kanskje.
Jo, men, da
jo da. Jo, da. Ja. Det var liksom meningen at du skulle si det. Men det som det interessante i det faget da, som prekenlære, det at man i dag legger veldig mye vekt på selve formidlingen. Da jeg studerte teologi på 70-tallet, så var det først og fremst, hva det innholdet i det du skal si? Det må være riktig, ikke sant? Og man har vett på den retoriske oppbyggingen og alt dette der, og det jo i og for seg viktig nok. Men nå det veldig fokus på akten. Selve hendelsen. Og tendensen nå jo da...
Performance,
ikke sant? En av de bøkene som nå leses heter jo Preaching Without Notes. Ikke sant? En skuespiller står jo aldri med manuskript i hånda.
Helst ikke,
nei. Det skal på en måte komme fra deg, og det skal være ord som så å si, blitt til der og da, og som du ikke henter det fra et ark. Og det blir en helt annen type realisme i den formidlingen. Og det øver vi oss på som prester. Og ønsket vårt å berøre... Så hvis du nå går på en gudstjeneste og hører en prest som ikke berører deg, så kan du jo antydningsvis si det at det hadde kanskje vært fint hvis du øvde deg litt på
akkurat du skal, det. Ikke da du enten skal si spennende
jo,
eller interessant.
Spennende, ja. Interessant.
Spesielt.
Ja, det flere som rekker opp hender her. Vær så god.
Ja, jeg heter Ivar Mæland og kirkemusiker og har holdt på med litt av hvert gjennom livet. Har akkurat like lang fartstid i den danske folkekirke som den norske kirke. Og i Danmark hadde vi et ord som jeg elsker å bruke. Det handler om å gjøre seg umeie, altså gjøre seg umake, gjøre seg fore. Og der synes jeg faktisk det at vi virkelig har noe å lære av teateret. Nemlig i det der å gjøre oss umake, apropos det som ble sagt her. Og i den forbindelse så kom jeg til å tenke på det i historien om Mathias Orheim der. Der var det jo virkelig en som ikke tok rollen sin alvorlig. For selvfølgelig skulle han holde kjeft i lang tid etterpå om at han ikke trodde på det. Og jeg har brukt 12 år av livet mitt som fagforeningsformann for kirkemusikeren i Norge. Og en del av reisen min rundt i landet, det var å reise rundt og rette opp igjen på folk som hadde spilt gudstjenesten. Og så har vi lært det i Norge at du skal ikke gjøre noe som du ikke kan stå for. Og derfor, like så hurtig som vi kom ut av kirken, så sa de, men jeg tror egentlig ikke på det, men jeg synes det fint med musikk. Og så sa jeg, hold kjeft, rett og slett. Og det synes jeg faktisk... Vi som sagt kan lære noe av teateret også, fordi jeg hører jo biskopet snakke så fint om de nye trender og hva vi lærer. Men så er det jo det med arbeidsmoral å gjøre seg umake og ta rollen sin på alvor. Der tror jeg vi har faktisk utrolig mye å hente. Takk.
Ja.
Men hvis jeg kan forsvare kirken, så tenker jeg at jeg opplever at kirken tar rollen mer alvorlig nå enn i forhold til mine behov enn den gjorde. Altså jeg ser når jeg i utlandet, så går jeg veldig gjerne jeg oppsøker gjerne katolske kirker. For jeg synes det så fint. Altså, både moren min død, og faren min død, og jeg har mistet mange. Så det er så hyggelig å gå inn der og tenne lys. Det er et sånt godt ritual å gjøre i et rom. Hvor du på en måte kommer inn og får det reflektert, du får sterke bilder, du kan kjenne på at du i verden. Og der har jo også den norske kirken, statskirken da, som ikke lenger er statskirke, folkekirken da, åpnet mer for den type ritualer. Mm. Sånn som jeg, nå ikke jeg som sagt en veldig god kirkegjenger, men jeg har vært der, så opplever jeg at der kirken også i endring. Mm. Og kanskje har lært litt av teateret, har lært litt av det behovet som vi alle har for å kunne være i et reflekterende rom, uten å bli fortalt det som helt sannheten hele tiden, men få lov til bare være til stede. Mm.
Ja, takk.
Vær så god.
Jeg tror det riktig også å si at dette var vel en utvikling som kanskje begynte på 90-tallet, og som henger sammen med det du kaller for postmodernismen. Det jo et veldig uklart begrep da. Men hvor man var opptatt ikke bare av å formidle et meningsinnhold, men også en opplevelse. Mm. Og gestalte noe, og la tingene skje, og la folk få bruke kropper. Og dette med lystenning, ikke sant? Og man fikk gudstjeneste hvor man vandret rundt i kirken, ikke sant? Man begynte å bruke, til og med noen ganger så brukte man røkelse, man hang opp ikoner i kirken, alt sammen for å skape et større rom, da. Mm. Så jeg tenker at det har skjedd veldig mye med dette som går på at vi vil spille på større register, da, av emosjoner og sanseinntrykk. Mm. Og det må være rett.
Uten tvil. Altså, klart, det handler om å bli berørt som tilskuer.
Ja, det handler om å bli berørt,
ja.
Skal vi se, det er en hånd til der oppe, ser jeg. Vær så god.
Hei, Ingrid Askvik. Jeg teaterregissør og absolutt oppvokst i den norske kirke som prestedatter. Har også hatt noen runder som trosopplæringsleder, så jeg føler jeg har nok vært på mye teater og veldig mye gudstjenester, så føler jeg meg veldig hjemme veldig, begge steder. Jeg vil først bare takke for dette arrangementet, som jeg synes er en veldig sjelden event. Og jeg hadde bare to assosiasjoner som jeg hadde lyst til å dele. Jeg skal prøve kort. Den ene er fra Leikanger kyrkje, nå i jula og de siste julene, der vi har satt opp juleevangeliet på julaften. Mm. Tre fulle forestillinger. Hele bygda er med på scenen foran og bak. Vi er profesjonelle som holder i trådene. Og det er julegudstjenesten. Og det er en fantastisk opplevelse, om jeg skal si det selv, litt inhabil, men med kun juleevangeliet som tekst, og ellers tablåer og masse musikk. Det er ferdig på 40 minutter. Folk kommer inn, får en helt spesiell opplevelse på julaften og går hjem igjen. Og det jeg tenker jeg er et sted for meg der kirka og teatret virkelig har møtt og får ut kraften av hverandre. Og en annen, helt annen assosiasjon til det dere snakket om blasfemi og kan vi portrettere Gud. Jeg hadde en veldig sterk opplevelse når jeg utdannet meg i Amsterdam, og det er jo et på mange måter et veldig mye mer sånn indre kirkelig kalvinistisk land, og mye mer sekulært. Det var et sted, hvis jeg fortalte at jeg vokste opp i kirka, så var det helt utrolig i en teatersammenheng. Du finner ingen der som kan gå i kirka og være en del av teatermiljøet. Da må du virkelig ha brutt. Vi snakker tilbake til Kvinesdal. Det har ingenting med hverandre å gjøre. Og der, jeg var på en forestilling med en gruppe som jeg likte veldig godt. Og plutselig hadde de en scene med en veldig sånn breial gud. Og jeg er ekstremt tolerant. Jeg tåler veldig, veldig mye. Men det opplevdes veldig ubehagelig. Mm. Og et grunn til det, ikke nødvendigvis hva de gjorde, men var at jeg satt i et rom der jeg tenkte, nå spiller dere for menigheten. Dere gjør narr av noe. Og alle her inne er totalt enige i at det er kjempegøy å gjøre narr av det. Vi støter noen som ikke er her inne, hvis dere skjønner hva jeg mener. Ja. Og det er for meg litt, man snakker om, skal vi ikke liksom, hva gjør man om man mot myndighetene? Men jeg tenker, i hvert fall teatrets oppgave, og kanskje kirkas oppgave, er jo også å rokke ved oss som kommer. Eller det er jo et eller annet litt sånn feikt med å sitte i et rom, og så bare sier man, ja, det er alle vi her inne er enige om, på en måte. Så, og da kjentes det liksom, jeg synes det var ubehagelig, og jeg vet ikke. Ja, så det var bare et liten blasfemi-assosiasjon.
Ja, noen som har lyst til å kommentere det?
ser på deg nå.
Du ser på meg. Jeg takker for refleksjonene, og de er ikke bare så viktige å komme inn. Nei, det er viktig at du bringer de inn. Når jeg jobbet i Bymisjonen her i Bergen, så hadde vi en danseforestilling med Kristine Oma, hvor hun framfører det å være oppvokst med en far som er rusavhengig, og hvor hun starter helt naken på scenen. Det er ingen, altså nå snakker jeg om noe tredje, men jeg bare fikk den erfaringen min opp mens du snakket. For at vi skulle vise det i Korskirken med en del av våre folk der, og en del av dere som var med på det, så krevdes det også at vi lagde en kontrakt, at det var mange av oss som jobbet der. Jeg var prest, flere av mine medhjelpere, og at vi på en måte visste at ting kunne bli vekt opp eller komme som da ble oppleves for sterkt, fordi at hun startet med å sitte helt naken, snudd, vent om. Men jeg synes at vi gjorde det der, og nettopp hun var en som på en måte brukte dette veldig integrert, ikke spekulativt. Og det handler om hennes sårbarhet, men allikevel kunne det ha blitt opplevd av noen som jeg sitter i et kirkerom og ser noe her, jeg blir fråstøtt. Men jeg tror måten vi på en måte lagt kontrakten rundt det, og var der og var villig til å gå ut med folk hvis det ble for sterkt, den fungerte sånn at vi etterkant også fikk brukt den danseforestillingen til å sette ord på noe som var viktig for mange også, som opplevde det samme. Men det, du bare peker på den risikoen det kan være, sant? Med å brette ut noe som egentlig ikke kanskje i utgangspunktet hører hjemme i den sammenhengen, eller ikke.
Men det er interessant det du bringer til torgs, for det handler jo noe, også noe, vi skal snakke om kirkegjengere og menighet og publikum, at det er noe likhet. Så nå som vi er så mye inne i diskusjonen om elitisme og eliten, og hvem er det som oppsøker dem, så er det jo, det er jo mange som på en måte, vi har jo våre liksom forstørrede ekokamre, men at det er mange som gjerne oppsøker teatret, og som gjerne oppsøker kirken. Noen av de er jo sammenfallet, men det er også mange som aldri oppsøker noen av delene. Så der har vi jo en felles utfordring. Hvordan kan vi på en måte få flere til å oppsøke det refleksjonsrommet som både kirken og teatret tilbyr?
Ja, det er riktig.
Og faktisk også få noen som kanskje ikke nødvendigvis er enige med presten, da, men det er klart at hva slags diskusjon skal det bli?
Men nå har jo vi to allerede en avtale.
Ja, vi har det, ja.
Om at på en av forestillingene om Disseplog, så skal det være en samtale i etterkant.
Jeg kan bare også si, i visse kontinent så er det jo sånn at den bare reiser seg og går, hvis den ikke vil. Og det gir jo ikke med. Kanskje skulle vi gjort det mer?
Det er veldig stresomt når du står på scenen og folk går, altså. Ja.
Jeg husker at Wenche Foss gikk fra en Brockmann-forestilling og litt sånn.
Ja, ja, ja. Det er ikke mye teater. Det er jo ikke rart. Det er i hvert fall folkefin. Det er jo
for altså, for riktig lenge siden på 1800-tallet og sånt, så hev man jo tomater i teater hvis man var misfornøyd der. Så det var jo mye sterkere misdagsytringer.
På middelalderen så hadde vi jo på en sånn lang sånn stang, slik at når folk sovnet så...
Jeg har bare to... Vi går inn for landing nå. Jeg har bare to avsluttende refleksjoner. Det ene er dette som du sier med Nederland. Det er veldig interessant. Nederland er antageligvis det mest sekulariserte landet i Europa.
Hva kommer det
av? Vesteuropa. Men nå kommer forklaringen her.
Ja, takk. Unnskyld. Ja.
Altså, det er nok mer sekularisert i Østeuropa. For eksempel, Tjekkia. Men i Vesteuropa så er nok Nederland antageligvis det mest sekulariserte. Og en grunn kan være... at det er det, hvis du går inn i Nederlands kirke, så er den helt naken. De har kastet ut alt som heter kunst, alt som heter sanselighet. Alt dette er ribbet, og rommet er nakent. Og det som er sentrum, det er ikke en altertavle eller et kunstverk, men det er bare en prekestol. Og derfor altså skal det lyde ord, ikke sant? Så det er en veldig sånn intellektualisert, det er en kalvinistisk kristendom, som appellerer til tanken og forståelsen, og overhovedet ikke til sanseligheten. For den skulle, den var liksom katolsk, så den tok man jo avstand fra. Og det tror jeg en helt avgjørende grunn til at den kirken der har mistet grepet på folk, for den tilbyr altså bare et bittelite perspektiv på ting, og stenger ute for det som helt grundläggande mänsklig, nemlig att bli berørt, som du blev nämnt här uppe, också sanslig, också emotionellt. Mm. Det är den ene reflektionen, och den andra reflektionen, det är ikke en reflektion, det är bara en bitteliten fortelling, en episode som handlar om hur teatret i en kyrka plötsligt bröt samman för det blev verkligt. Det skedde något för man blev beveget. Och det var alltså då ett som bibelsk drama av den barmhjertige samaritan. Och det var med människor som vi då gärna kallar för psykiskt utvecklingshemmet, men som vi kan se hade då någon utfordringar i livet. Och det handlet och de hade då Downs då. Och det handlar då om att ett människa blir rövet och slått och ligger i vägkanten. Och så kommer det två stycken. Först kommer en präst och så kommer en levit och bägge ser ju denne stackaren och går förbi och så kommer samaritanen och hjälper. Och detta hade de då övat på. Så de kunde det. Men så det som sker då är att när han stackaren blir överfallt så blir skuespelarna så ivriga att de slår den bort mot sanselös. Ja. Alltså stycket börjar att leva sitt eget liv. Och han ligger där rätt och slett och har det vondt och klynker och så kommer då prästen som i följe manuskriptet ska gå förbi. Men så stoppar han och säger: "Nej men du har ju slått dig ju."
Ja.
Och så löper han bort och hjälper. Och därmed så bryter på en måte det, ikke sant? Det gick ju helt fel. Men det var ju fantastiskt det som skedde. För det var en spontan mänsklig livsytring, ikke sant? Så den typ av teater, det är nog. Då minner vi om 13 mars och vi minner om Bjarte Hjelmeland och Tro og Tvil och så säger vi tack till Agnete Haaland och Kari Weiteberg.
Tack. Tusen takk.